Velkommen til apologetikkseminar. Navnet mitt Arne Olav Rød. For dem som ikke kjenner meg fra før, så jeg da en av lederne I Kristent Fellesskap Trondheim. Daglig leder I Kristent Nettverk og redaktør for det nye nettstedet som Kristent Nettverk lanserte I vår, som heter Sennep. Og I dag så har jeg tenkt å snakke om noe som kanskje litt uvant, men har blitt mer og mer vanlig. Apologetikk handler jo mye om knytninger mellom tro og vitenskap, og temaet I dag da første Mosebok. Bare å få opp skjermbildet, Svein Arne. Og I dag så da planen å det her blir ikke en vanlig forkynnelse, men det blir mer et seminar, et foredrag som prøver å koble bibeltekst og historieforskning. Og hensikten som jeg kommer til å nevne flere ganger, det egentlig for å gjøre alle oss mer forberedt til å føre samtaler med sekulære, ateistiske, agnostiske nordmenn, som å gi oss enda mer bakgrunnskunnskap for hvor de kommer fra, og for å kunne være I stand til å føre en samtale på en god måte. Vanlig forkynnelse jo ofte proklamasjon av Guds sannheter. Vi skal ta oss litt tid til å bare presisere det I starten, samtidig som at når vi kommer inn på det med vitenskap, så vi jo inn på et område hvor det få fasitsvar. Vitenskap handler jo alltid om å utvikle nye kunnskap basert på tolkninger av funn og kilder, og som ofte erstatter gamle hypoteser som ikke holdbar lenger. Så det på mange måter en kunnskap som utvikler seg gjennom århundrene, og det må vi derfor ta for det det Så jeg håper jeg skal klare å forklare de tingene der på en god måte underveis da. Så når jeg har satt overskrift av myter eller historiske hendelser, så jo på det måte en litt sånn oppkonstruert sak som jeg har laget for å skape litt sånn spenning I hva jeg skal snakke om da. Men bare for å presisere det helt innledningsvis, første Mosebok og resten av Bibelen det som Gud har tenkt å si til oss om begynnelsen for universet og for livet og for menneskeheten. Det det som Guds ord til oss. Og første Mosebok en åpenbaringstekst. Det betyr at det passer ikke så godt inn I alle de boksene som vitenskap og bibelforskning lager. Men for meg som troende, så første Mosebok en fantastisk tekst. Den rommer alt det Gud vil si, og det spekka med symbolikk, med metaforer, med ting som Gud forklarer oss for hvordan, hvor vi kommer fra. Og for meg som kristen rent personlig, så det mer enn nok til å leve godt med min tro, og for å tro på Gud og for å fungere godt I verden. Så og når det gjelder bibeltolkning generelt for min del, så handler det mye om at Jesus og åpenbaringen av Jesus det som det primære tolkningsprinsippet for både første Mosebok og alle andre bøkene. Det det prinsippet vi finner ut av Bibelen, at vi kalt å lese tekstene I lys av hvem Jesus Kristus Også første Mosebok. Jeg bare sier det innledningsvis, for at jeg kommer ikke til å være så veldig mye om det, men la det aldri være noe tvil om at det det som gjelder for oss som kristne. Vi kalt å lese første Mosebok I lys av hvem Jesus Kristus Det det viktigste for oss, og det det som vi trenger å hjelpe alle mennesker til å komme inn I. Også sekulære nordmenn. Så I tilfelle dere begynner å lure på om hvor det her tar veien når vi begynner å bevege oss inn på grensegangen mellom tro og vitenskap. Og det I tillegg utrolig mange detaljer I første Mosebok. Det en utrolig detaljrik bok. Jeg kommer ikke til å gå inn på alle detaljene, men I løpet av den neste 1,5 timen så skal jeg da prøve å tegne et omriss av hva bibelforskning sier om de tingene der. Jeg kommer dessverre ikke til å ta imot spørsmål for helt på slutten hvis vi har tid. For jeg har såpass mye program bare så det forståelse for det. Du kan ta neste foil, Sven Arne. Hvorfor er det her aktuelt å ta opp i vår tid? Hvorfor er det helt tatt nødvendig å stille spørsmålstegn ved første Mosebok for våre sted? Og svaret på det, det er enkelt og greit at vi trenger å ta inn over oss hvilket land vi driver misjon i. Vi driver misjon i Norge, sånn som det er i dag, og Norge er, som det har vært sagt tidligere på konferansen, det er et samfunn i endring. Som Noralf Askeland sa i går, det er samfunnet som forandrer seg, mens vi står der vi står. Men på grunn av at samfunnet forandrer seg, så melder det seg en del nye problemstillinger som vi trenger å ha litt bakgrunnskunnskap om for å kunne være en samtalepartner for sekulære nordmenn. Og i Norge så er Norge et land som er preget av høy tillit til vitenskap. En nylig utgitt rapport som heter Pew, P-E-W, rangerer Norge som det landet som der flest svarer på at det er en konflikt, eller at vitenskap gjør religion overflødig. Det finner ingen andre land som har så høy svarprosent på akkurat den påstanden, og det er en del av kulturen, og det er en del av mentaliteten som vi lærer i landet vårt, at vitenskap plasserer religion på historiens skraphaug. Og det er den mentaliteten vi møter når vi skal samtale med mennesker om Jesus, så er det ofte den forkunnskapen mange har. Og forskning da viser blant annet forskning fra Barna, som er en amerikansk forskningsinstitusjon, forsker mye på kristentro, sier jo at ateisme som livssyn er fordoblet i den oppvoksende generasjonen nå, sammenlignet med tidligere generasjoner. Og tall fra Norge da, i 2016 sier at i aldersgruppa 15-24 år så er det over halvparten som sier at de ikke tror på Gud, mens en fjerdedel cirka da sier at de tror på en Gud. Og det er stor endring fra generasjoner før oss. Så det å drive misjon i dag blant unge folk fører til helt andre problemstillinger enn det som min foreldregenerasjon og besteforeldregenerasjon i hele tatt opplevd. Og det er noe som vi trenger å ta innover oss. Så de siste 15 årene så har gudstro sunket med 16%, mens ikke-tro har økt med 18%. Et tall fra Norge da. Så det betyr at vi kommer til å være i samtaler med ateister og agnostikere, sannsynligvis resten av livet. Kommer vi til å ha de her møtepunktene på arbeidsplassen, på studiesteder, eller i offentlig debatt, hvor vi møter folk med den bagasjen, gjennomtenkt eller ikke gjennomtenkt, det varierer. Men det er noe av det som vi trenger å bli utrustet for å gå inn i. Og det er litt av hjertet mitt bak å ha et sånt seminar, at jeg ønsker å preppe flest mulig med bakgrunnskunnskap nok til å føre en samtale med folk som har høy tillit til vitenskap, samtidig som at de har lav tillit til Bibelen som en troverdig kilde. Og da første Mosebok et godt utgangspunkt da. Hvis du går tilbake, Svein, har det. Jeg skal bare si litt om hvordan vi som kristne forholder oss der, for at min observasjon er at vi forholder oss til dette på litt forskjellige måter. Da. Ene måten er at kristne, for at det blir jo vitenskap som blir problematisert her. Og en av de tingene som har oppblomstret de siste 10 årene er jo kreasjonisme, ungjordkreasjonisme, som enkelte vil hevde har en lang historikk, mens flertallet vil jo si at det er et relativt nytt fenomen, sånn som kreasjonisme er i dag, som fra motparten da beskyldes for å anklages for å være pseudovitenskap. Det vil si at det ikke er vitenskap som aksepteres innenfor de vanlige forskningsmiljøene, Och effekten det har är att det blir lite lätt för en del autister att skåra billiga poänger. Och så långt det sker så är det med att beväga en del tvivlare till att ta avstånd från Bibeln, för att spänningsförhållandet mellan tro och vetenskap blir för stort för en del människor. Så det jag säger nu, det är inte en grund i sig själv att avvisa det, men det är bara poäng till att det är lite den effekten det har. Så det att beväga sig på det, det betyder att det i alla fall du måste sätta grundlinjen i hvis du står för det synet. Annan reaktion, det är att undgå att förhålla sig till problematiken, att vi som kristna snackar mer om andra ting. Och det är ju en god ting i sig själv. Vi lägger vikt på det att känna Gud, det att känna en helig ande, och det är ting som är viktiga och värdefullt för oss. Men samtidigt så är det ofta inte där en del kunskapssökande, gott upplästa ateister, det är ofta inte där de startar. De startar ofta samtalen lite annan plats. I alla fall min erfaring i samtalen med ateister. Och så är det variationer där också. Men och så är det att en del havner på att du måste avvisa delar av Bibeln som Guds ord för att dämpa spänningsförhållandet mellan tro och vetenskap, som också är en reaktion en del känner fram till då. Min tillnärmning som jag hoppas få med flest möjligt på, det är att gå ordentligt in i problematiken. Jag tror vetenskap är ett gode. Jag tror det är något som vi som kristna treng och historiskt sett så har kristenhet haft ett väldigt tätt band till vetenskap. Mycket av vetenskaplig utveckling i Europa har varit formad av kristna. Och jag ser ingen grund till att det där inte ska vara något som gäller för framtiden. Men det här är en typ av problematik som vi tränger att gå ordentligt in i och göra oss mening om. Så inte minst för att ha samtal med icke-troende då. Så vi ska då gå lite in på problemställningarna och så går vidare, Sven Arne. Så är ett av frågorna som ofta melder sig när för att en del tänker att icke-kristna inte är intresserade i Bibeln. Och det tror jag vi ofta tar lite fel på. Offentlig ordskifte är präglad av texter som handlar om Bibel och kristen tro är ofta väldigt mycket läst och besökt. Det är en problematik väldigt många är intresserade i. Och min erfaring med samtal med ateister är att de är väldigt nyfikna eller kunskapshungriga, de är intresserade och satsar grundigt in i många ting. Och bland annat en vän av mig som jag ofta har långa samtal med, det är sällan att jag har så detaljerade samtal om Bibelns trovärdighet med kristna, men med icke-kristna så kan jag ha väldigt långa samtal om de tingarna där. Och då är det sådana problematiker som det som sker på skärmen här då, som ofta kan komma upp. Har fortellingarna i första Mosebok rot i historiska händelser, eller är det bara uppdiktade myter och legender? Stämmer det att Bibeln säger att jorden är 6000 år gammal och att jorden blev skapad på 6 dagar? Har det varit en stor flom, slik som Bibeln beskriver? Och så vidare. Många typer av problemställningar som folk som inte är kristen läser och som de lurer på, stämmer det här eller inte? Och kan vi finna ut av det? Så det här är ju ett väl av tema som jag skriver på skärmen. Jag kommer inte att gå in på allt idag, men jag ska pröva att ta utgångspunkt i första Mosebok för att ge några exempel på hur tro och vetenskap kan mötas. Så för att se hur långt vi kommer på det. Ska vi se. Hvis du går vidare, Sven Arne. Första Mosebok, det är ju en bok som heter Genesis på engelsk. Titulering av Moseböcker är på något sätt lite så nordeuropeisk, men Genesis är ju den engelska titeln som betyder i begynnelsen. En antar att den texten har blivit utarbetad över lång tid, både genom muntliga överleveringar och skriftliga överleveringar. Men vanligtvis så regnas då den officiella nedhängelsen som genomförts i år 500 före Kristus i Babylon. Det är bland annat på grund av att den placerar Abraham sitt liv, att det står att Abraham reste ut från Ur i Kaldea. Och Kaldea var en lite nyare kultur som inte var fantes på den tiden Abraham levde. Så det är nog av grunden att den daterar då första Mosebok tillbaka till år 500 före Kristus. Men en del bibelforskare menar att den har längre förhistoria än det då. Och boken är egentligen indelad i två huvuddelar som innanför teologin, det första 11 kapitlen kallas för urhistorien, men från kapitel 12 och utöver så kallas det för patriarkans tid, hvor da historien om Abraham, Isak og Jakob kommer fram. Og vi skal prøve å innom alle de punktene som dere ser her i løpet av det seminaret her. Så so help me God, får jeg vel si. Det blir mye detaljer, så jeg skal prøve å berøre de detaljene som jeg håper er interessant, men jeg kommer til å henvise til mye detaljer som jeg ikke går inn på. Jeg kan også si litt om kildematerialet for det jeg skal gå inn på, for det er nyttig å vite om. Jeg kommer til å bruke en egyptolog som heter for Kenneth Kitchen. Han er en egyptolog, han har forsket veldig mye på egyptisk oldtidshistorie. Han har skrevet en bok utgitt i 2003 som heter The Reliability of the Old Testament, eller Gamle testamentets troverdighet, som da er et motsvar på mye av bibelkritikken. Og så skal jeg være litt innom med William Lane Craig når det gjelder skapelsen. Så det er hovedkilden min for det. Og grunnen til at jeg bruker dem, det er for at sånn som Kenneth Kitchen, han er anerkjent innenfor sitt fagmiljø. Det finns väldigt många kilder. Hvis du letar på YouTube och Google så finns det otroligt många kilder som passar till de konklusioner vi vill ha. Men i samtalet med icke-kristne så tror jag det är lurt att lägga sig på en linje hvor du hänvisar till anerkända vetenskapsfolk, för att det vill som regel inte, du vill oavsett inte komma så långt hvis du hänvisar till folk som blir ansett som useriös eller pseudovetenskaplig. Det er min tilnærming. Jeg har respekt for at folk tenker annerledes og så, men jeg har mest tro på å henvise det seriøse, anerkjente vitenskapsfolk. Ok, da skal vi gå inn på det. Og før vi går inn i gang med detaljene, så er det viktig å ta en litt omvei om det med bibelsyn. Og som jeg sa innledningsvis, for vår egen del så er bibelsynet vårt kristologisk. Det betyr at vi leser hele Bibelen i lys av at det er en åpenbaring om Jesus Kristus. Det definerer, det på en måte avklarer mange ting for oss, fordi at vi ser etter hvordan Jesus kommer fram i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet, og Guds plan og vilje for denne verden. Det avklarer en del ting som når det kommer til bibelsyn for vår egen del. Samtidig så når vi beveger oss inn på teologien og bibelforskningen, så opererer den med andre begreper, andre bibelsyn, og det er noe av det jeg skal innom her nå, bare for å henvise til hvordan bibelforskningen jobber. Og det første bibelsynet som det er nyttig å ha kunnskap om, det er noe som heter for bibelminimalisme. Bibelminimalisme er noe som oppstod i moderne tid, som er på mange måter noe av bibelkritikken, eller noe av det som har brakt fram liberalteologi. Det er en del av de strømningene der. Og den har egentlig utgangspunkt i at det startet med at når en leser Gamle Testamentet og sammenhold med hva en fant på den tida av arkeologiske funn, så mente han at det var for lite arkeologiske funn til å si at Gamle Testamentet var troverdig. Og derav så var det en del bibelforskere som begynte å si at Gamle Testamentet i stor grad er oppdiktet i ettertid. Og da er det navn som Julius Wellhausen er en sånn som levde på slutten av 800-tallet, som kom med en del verker. Og så var det noe som het for Københavnsskolen, som vokste fram på 1900-tallet. Det da mest kjente personen der heter Thomas Thomsen. Han egentlig nordamerikaner, men han fikk aldri innpass på noen nordamerikanske universitet for sin forskning. Men han havna da i København og dannet da grunnlaget for den skoleretningen som kalles Københavnsskolen. Og den, og der er det, det er variasjoner der også, men Thomas Thomsen avskrev da første og andre Mosebok som ikke historisk, altså at den ikke har skjedd på ordentlig, men at det er oppdikta, konstruert i etterkant. Og det han sier det er at i Babylon, når jødene var der, så var det behov for å skape en slags historie som samlet dem som nasjon i eksil. Det er det som de sier, at og at Mosebøkene da er oppdikta for å skape en slags felles myte, felles historie som samlet dem som nasjon. Og at den da kopiert andre kulturer sine myter for å lage denne historien da. Det her fikk jo ikke forbigå i stillhet, heldigvis, får vi på å si. Så da kom det et motsvar som kalles for bibelmaksimalisme. Forskjellen på de toene her er at minimalisme antyder jo at Bibelen ikke er troverdig med mindre det motsatte bevises av andre funn. Maksimalisme er det motsatte. Det betyr at Bibelen er en historisk kilde og må behandles deretter. Det vil si at du kan ikke gjøre Bibelen til noe annet enn du behandler andre historiske dokumenter. Så den starter litt i andre enden og sier at Bibelen er, når det kommer til historieformidlingen, så er den troverdig og må behandles som en historisk kilde inntil det kommer klare bevis som sier at det ikke stemmer. Og så er det greit å nevne en tredje ting her også, som på en måte ikke kommer som et begrep som det er greit å ha i bakhodet, og det er biblisisme, som er et veldig upresist begrep da, men som ofte brukes som det å tolke Bibelen bokstavlig, uten å ta særlig hensyn til hva bibelforskning eller vitenskapelige kilder sier, og gjør at den fort kommer i konflikt med det som er allment anerkjent innenfor vitenskapen. Så et eksempel på det her er for eksempel jordas alder, hvor en regner ut at jorda er for eksempel 6000 år. Hvis en da legger en sånn bokstavlig utregningsmodell til grunn, så vil den fort havne i den biblicist-boksen, mens hvis du velger å lese skapelsesberetninger som en tematisk litterær sjanger der Gud vil si noen ting som ikke er naturvitenskap, men som er åpenbaringssannhet, litt uavhengig av jordas alder, så vil det da havne mer innenfor bibelmaksimalisme typisk da. Så det her er på en måte tre hovedkategorier. De er ikke vanntett og sånn, altså. Men at det er greit å ha det litt i bakhodet når den forholder seg til det her. Da. Jeg bare trykker en gang til, Svein Arne. Bibelen selv og Paulus sier at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse, rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så det overskrider jo på mange måter litt dere boksene her. Vi tror jo at Bibelen er inspirert av Gud, at den kommer fra Gud, at den er skrevet av mennesker under den hellige ånds veiledning, og at den forteller oss det vi trenger å høre. Så det på en måte viser litt av at når du tar Bibelen inn i vitenskapen, så gjør det noen ting, mens Bibelen inn i forhold til vår egen vandring og tro, da er det på en måte, da er den gjøre å lese Bibelen i lys av det som Gud gjør gjennom Kristus, som er hovedtolkningsnøkkelen for oss da, så at vi klarer å holde Bibelen som vitenskapelig tekst og Bibelen som vårt trosfundament. Det overlapper ikke fullt ut da. Så, nå skal vi gå litt inn på første Mosebok, og jeg kommer da til å gå inn på første Mosebok primært som et sånn type historisk dokument, hvordan det da klaffer med annen form for historie og arkeologi. Og hvis vi bare tar opp neste bilde, det kartet, Svein Arne, så det her området som dere ser her, det er kallet kulissene for første Mosebok, rent historisk. Og det er fordi at alle tingene som vi finner i første Mosebok utspiller seg her. Her ligger de to elvene, Eufrat og Tigris, som omtalte Edens hage. Vi skal komme tilbake til de to siste elvene nå. Her ligger Araratfjellet langt nordøst i Irak, der hvor Noah stranda med Noahs ark. Her ligger Babels tårn, ikke sant, i Babylon, som dere ser midt i Irak der. Og Ur i Kaldea ligger jo i Irak, der hvor Abraham reiste ut fra. Og dere ser også Egypt på kartet, hvor Josef ble solgt gjennom slavehandel. Det som også er her, det at i det området her så er det utrolig mange sivilisasjoner som har satt fotavtrykk etter seg. Og mye av oldtidsforskningen har jo blitt egne vitenskapsdisipliner, sånn som egyptologi, assyriologi, sumeriologi. Det er jo forskning på oldtidskulturer, hvor du forsker de skriftene som kommer derifra og de funnene derifra. Og i tillegg, hvis du ser akkurat på grensa mellom Syria og Irak, så er det en by som heter Mari. Jeg vet ikke hvordan du uttaler det, så jeg kaller det Mari på norsk. Og det er altså en oldtidsby der det har vært gjort utrolig mange funn av, fra samme tid som Abraham levde på. Så når Kenneth Kitchen snakker om Abraham, så bruker han ofte funn fra Mari-arkivene for å finne ut hvor troverdig historien om Abraham er. Yes. Så da skal vi gå i gang, og jeg har tenkt også å ta dere gjennom første Mosebok baklengs. Jeg håper dere henger med så langt. Det er mye detaljer foreløpig, og flere skal det bli, men jeg håper at dere skal klare å henge med i svingene da. Vi skal gå inn på Abraham, som er da første case. Abraham forutsetter at dere kjenner han litt fra Bibelen. Han er jo da, som jeg sa i sted, så er han jo en av dem som bibelminimalister, mange av dem i hvert fall, vil da si at Abraham ikke har levd, at han er en oppkonstruert person. Og Kenneth Kitchen i sin bok vil jo da si at det stemmer dårlig med det som historieforskningen viser. Og det skal jeg komme litt inn på da. Abraham, bare ta litt sånn basic fact som han er da født i Ur i Kaldea, utvandret til Kanaan via en by som heter Haran, som dere kjenner i bibelhistorien, sammen med nevøen sin Lot og kona Sara og hele husholdningen. Abraham var jo en nomade. Han hadde med seg veldig mange dyr i budskapen sin. Det akademiske begrepet for det han var, det er pastoralist, som er at du driver nomadisk med husdyrhold, at du tar med flokkene dine fra sted til sted. Så hvis du googler pastoralisme, så finner du da en del informasjon om det. Og så har jeg da tatt meg en frihet å kalle han for stammeleder, eller sheik. Det er Kenneth Kitchen selv som kaller han for sheik da. Jeg synes det var litt morsomt. Selv om det høres litt arabisk ut, så bare jeg antyder at Abraham sannsynligvis var en ganske rik og velholden mann. Det står jo både direkte og indirekte i teksten at han var veldig rik. Og du ser det jo på måten han blir mottatt på. Han blir mottatt som en stor mann. Og det er derfor Kenneth Kitchen kaller en sheik, bare for å gi oss noen litt sånn nye bilder av hvor Abraham egentlig var. At han var ikke en hvilken som helst i den samtida, men at han var en stor mann. Når det gjelder kilder til hans liv, så er det jo Bibelen og Mosebøkene som vi primært kjenner ifra. Og Kenneth Kitchen hevder da, han er jo egyptolog, så han kan jo det her bedre enn meg, men han sier at det er to kilder i egyptisk historie som kan, der det kan være snakk om Abraham. Men som vitenskapsmann så må han jo si at det her er ting som han må ta litt forbehold om, for at det er ikke sikkert, og oversettelse av egyptiske hieroglyfer til engelsk er ikke bare. Men jeg kan komme et eksempel da på hva det kan være for noe, så dere skjønner hvor vanskelig det her er da. Og det er at att ska vi se nu. Det som står på skärmen är att det är funnet hieroglyfer i graven till Knumhotep den andra. Och i de hieroglyferna så omtalas det ett besök av 37 personer från den asiatiska delen. Inkluderat deras ledare som heter för Abscharu som betyder far är konge. Från bibeltexten så de som har läst om Abraham väldigt gott huskar kanske att han var en sviptur inom Egypten där han sökte tillflykt till Egypten under hungersnöd och hvor då farao får väldigt lust och han blir förälskad i Sara. Och Abraham tör ut henne och bara utlevera till och ingen på historia att farao kände sig och lurt på grund av att han uppdagade att Sara är hans kone och inte bara syster. Det är den historien då som Kenneth Kitchen säger att det där kan möjligen vara samsvarande med den han funnit i den egyptiska graven. Och grunden till det är att han farao han sänder ju väck Abraham och i lite sån raseri över att ha blivit lurt. Och i den graven, den egyptiska graven så sker då historien att det har blivit byggd en vägg för att stänga ut de här kananitan, de 37 personerna som var på besök. Så vetenskapligt sett så kan du inte säga 100% att det där var Abraham, men när du satt samman upplysningarna så verkar det som att det där kan ha varit Abraham både på grund av namnet och på grund av detaljerna i historien. Så men Kitchen säger att det där blir en tolkning. Och det man gör som vetenskapsman. Samma gäller en andra upptäckning. Jag ska inte gå in på detaljerna på det för det blir mycket detaljer, men där är en upptäckning där du måste tolka det som egyptolog och säga att det kan vara Abraham som är namngivet som knyttat till ett område i Negev som då var ett ställe Abraham reste. Om du läser bibelhistorien så var han inom Negev. Men han måste ha förbehåll som vetenskapsman. Så det är lite av grejen när du jobbar med tro och vetenskap att du måste på något sätt säga ting med en viss osäkerhet. Men vi går vidare för att ta lite mer om Abraham bara. Och det är att Abraham sitt liv är ju inte det är ju inte några inskriptioner, det är inte några stenar som är funna i det området som bär Abraham sitt namn. Så när bibelminimalister säger att det manglar arkeologiska bevis så har de på en måte rätt. Abraham var ju nomade så det är ju inte så rart att han inte efterlot sig så väldigt mycket som tempel och byggningar och sånt. Men Kenneth Kitchen säger att det finns något innanför vetenskapen som heter indicia. Det vill säga ting som antyder att här är det samsvar. Och hvis du har många nog av de antydningarna så ökar trovärdigheten till historien. Och i den boken av Kenneth Kitchen så listar han upp väldigt många sådana indicia på att de detaljerna som vi ser i historien till Abraham, de finner vi också igen när vi letar i alla de oldtidskildarna i Egypt, Mesopotamia, Assyria och inte minst Maria-arkivan. På gränsen mellan Syria och Irak som då Kenneth Kitchen hänvisar mig till. Här var det lite som förskyvning på boxa och sånt, men bara nämna dem kort, alltså det med nomadiska stammegrupperingar. Finner du en i andra källor? Långdistansäktenskapet som du ser i Isak och Jakob, ikke sant? Som reser tillbaka för att hämta äktefällan. Det finner du också i andra källor från samma tid. Mellommenneskelige pakter, Abraham og Abimelech. Adoption av slaver, sånn som han Eliezer fra Damaskus, som egentlig skulle arve Abraham sitt hus i fravær av en egen sønn. Du har en enkel offerkultur som spesielt gjaldt nomadiske grupper. Navneforskninger, Abraham, Isak og Jakob. Navn som er typisk for den tida som de er hentet fra. Til og med prisen på slava. Josef ble jo solgt som slave til Egypt, og Kenneth Kitchen sier at den prisen de tok for Josef når de solgte den samsvarer faktisk med det som är funnet andra steder. Och kontakt med Egypt har jag tidigare nämnt. En ting jag hoppar lite över här, det är den krigen i första Mosebok 14. Det här är ju en bibeltimme som verkligen tar ting till nya höjder, folkens. Mycket detaljer. Jag ska bara nämna den krigen i första Mosebok 14 lite som snabbt. Det är då den krigen där som ender med att Lot blir bortfört. Det är en allians mellan fem kungar mot fyra kungar, hvor Abraham blir involverad för att Lot blir bortfört. Det är föranledningen till när Melkisedek möter Abraham och Abraham ger tionde av allt. Det är en krig i förkant här, just och huska detaljerna gott. Och det är den krigen som jag snackar om. Den krigen, säger Kenneth Kirchen, den är det god grund att säga si att den finns i Mari-arkivan. Väldigt stora likhetsstreck med ting som är funnet där. Eneste forskjellen, säger han Abraham, det är att bibeltexten bär långt mindre präg av religiös propaganda. Den texten i Mari-arkivan är mycket mer överdrivet. Men bibeltexten är väldigt nöktern sin. Och det är egentligen lite morsomt, för att det är en av de tingen som sker genomgående i allt, det är att bibeltext är egentligen ganska nöktert. Men ser du på de andra texterna från andra kulturer, så är de ofta mycket mer överdriven och pompös, mycket mer mytologisk och mycket mer överdriven. Men jag ska komma lite tillbaka till det när det Babel står nu, men det är ganska intressant. Det sista tingen jag vill säga om Abraham för att förlata han, det är att som Kenneth Kitchen har sagt, det är att hvis du ser på texter som du finner från tidlig andra år 2000 som det här är snack om. Abraham levde ju mellan 1900 och 1700 för Kristus, och du finner fem olika typer av texter i den perioden som röffli eller nåt och det är allt från mytologier, legender som är väldigt typisk mytologisk, alltså som inte lägger skjul på att det här är, det här har inte rot i verkligheten, det är mytologi. Och äventyr och såna ting, sant? Och många andra genrer. Men Abrahams text, den är typisk biografisk. Den är skriven för att det här har skett på ordentligt. Och hvis du läser texten om Abraham, det är om någon mötepunkter där med Gud som typisk, som då havner i lite kategorin religiös, för att det är samtalet mellan Gud och Abraham. Men i huvudtrakt så är texten om Abraham väldigt biografisk. Den är nöktern, den beskriver Abraham sitt liv, Abraham sin historia. Så konklusionen till Kenneth Kitchen är att bibelminimalisten, inkluderat han Wellhausen, tar grundig fel. Abraham har levd, det är det god grund att si med vetenskaplig belägg. Yes. Jag lurer på om vi ska ta en liten paus. Nu har jag också blivit chockskadad över hur detaljerat jag tänkt att vara. Men jag ska fortsätta efter pausen med Babels torn. Och ska avsluta med skapelsesberättningen. Så dock skönar lite hur listan ligger på, men vi kan ta 7 minuter paus. Så klockan, när klockan mig visar 14:47, så startar vi på igen. Och hvis det var något spørsmål underveis, så kan jag gärna komma till mig nu i pausen då, så ska jag svara på spørsmål. Okej? Okay?